Iube Domine benedicere.
Pactemque iaram et fina non perfectum, concedat in abisa Dominus omnipotens.
Amen. Fratres, obri est tote et vigilate, qui adversarius vester diabolus, tamquam leo rugit, cecuit querensquem devoret, cui resistite fortes in fide. Tu autem, Domine, miserere nobis.
Deo gratias, adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Pater noster, confide ad omnipotenti, Beate Mariae Semper Virginis, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Giovanni Battistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare primae ad Dominum Deum nostrum.
Miseria tua, tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michali Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Battistam. Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrum, tribuat in nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Converte nos Deus, salutaris nostrum.
Et avertiram tua manobis.
Deus in adiutorium meum in attendente.
Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia.
Adiutorem meus, et liberator meus est
Domine. Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina.
Confundantur et revereantur, quique erunt animam meam.
Avetantur et rossum et erubescant, qui volunt mihi mala.
Avetantur stadim erub excellentes, qui dicunt mihi euge, euge.
Exultent et letentur in te omnes qui querunt, et edicant semper magnificetur Dominus qui diligunt salutare tu.
Ego veru e genus ad pauper sum, Deus adiuvandum.
Adiutor meus et liberator meus est tu, Domine ne moriris.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In te, Domine, speravi non confundari in eterno, Venius etia tua libera me et eripe me.
In agrinor me orem tua, et salva me.
Esto micine Deum protectorem et in locum unitus, ut salvum me facias.
Quoniam firmamentum meum, et refugium meum est tu.
Deus meus, eripe me de manu peccatoris, et de manu contra legem agentis et iniqui.
Quoniam tu es patientia mea Domine, Domine spes mea juventute mea.
In te confirmatus sum ex utero, De ventre matris mei tu es protecta meus.
In te cantatio mea stentero, tamquam prodigium factus memortis, et tu adiuta fortis.
Repliaturus meum laude ut cantem gloriam tuam, tota die magnitudinem tuam.
Ne proiecias mene in tempore senectutis, come de fecere in virtus mea netere linguas mea.
Quia dixerunt inimici mei inici, et qui custodiebant anima meam consilium fecerunt in uno.
Necentes Deus de reliquite uno, persegui mini et comprehendi te uno. Quia non est quia eribiam.
Deus ne longeris a me, Deus meus in auxilio meum respice.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confonantur et deficiam et traentes anime mei, operiantur confusione et pudore quiquerunt mal amici.
Ego adem semper speramo, et adieciam super omnem laudem tuam.
Os meum annunciavit justitiam tuam, tota die salutare tuam.
Quoniam non cognavili terra durame, in tuoibo in potentias Domini. Domine memoramur justitiae tue salium.
Deus docuisti mea juventute mea, et usque non pronunciabo mirabilia tua.
Et usque in senectam et senium, Deus ne dere linguas en me.
Donec annunciem brachium tu, generationi omnique venturis.
Potentiam tuam et justitiam tuam Deus, usque in altissima que fecisti magna lina, Deus qui similis dimi.
Quanta sostenissi mici tribulationes multas et malus, et conversus vivificasti et de abyssis teriterum reduxisti.
Multiplicasti magnificentiam tuam, et conversus consolarus est me.
Nam et ego confitebo tibi in basis psalmi veritatem tuam, Deo psalam tibi incitara sanctus Israel.
Exultabunt lamia mea cum cantaverunt in me, et anima mea quam redemisti.
sedet lingua mea tota die meditabitu justitiam tuam. Cum confusi et reveriti fuer in quiquerunt mal amici.
Gloria Patri et Filio, ad Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Adiutor meus, et liberator meus est domini.
De lucis anteter minum, refum creator possimus, ur produ ac nemensia, sis presul et custodia.
Quoque recedans omnia, et nox eum phantasmata, ostemque nostrum comprime, ne poluantur corpora.
Presto pater bissime, patrique cum parunice, cum spiritu paraclito, regnus per omnes saeculum. Amen. Tu adem in nobis as Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Dedere linguas nos, Domine Deus noster.
Deo gratias. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemis tinos, Domine, Deus veritatis.
Commendo spiritum meum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi.
Sub umbralarum tuarum, protegemus. Salvamus, Domine vigilantes, custodi nos ambientes, unum vigilemus cum Christo, et requies camus in pace.
Non dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei, salutare tuum.
Quod parasti Panteum faciem omnium populorum.
Lumen revelationem gentium, et gloriam plebis tuum Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Salvamus, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, unud vigilemus cum Christo, et requies caus in pace.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus. Visita quesumus Domine habitationem mistam, et omnes insidias inimicia mea longere belle. Angeli tui sancti habitant in ea qui nos in pace custodiant, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino.
Deo gratias. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Alleluia. Redemptoris Mater, quae per via Caeli porta manes, et stella Maris succore cadenti, surgere quae curat populo, tuque genuis in natura mirante, tuum sanctum genitorem. Virgo Filius, ac posterius, Gabrielis habore, sum et silvum ave, peccatorum miserere.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sanctum. Oremus. Gratiam duam quesumus Domine mentibus nostris infunde, utque angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem gagnavimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamus, per iubnem Christum et Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium, veniat semper nobiscum.
Amen.